Milé zborové společenství, přijměte ode mne přání pokoje a milosti od našeho nebeského Otce a od Pána Ježíše Krista. Jak už tady bylo dneska několikrát zmiňováno, tak předešlých 10 nebo 11 dnů už bylo pro nás zajímavých. A když jsme i na výboře ten program plánovali, nebo to, že se chceme scházet k modlitbám, tak to byl celkem fajn nápad, do té doby, než jsem zjistil, že vlastně na konci toho setkávání má mít kázání. Ze začátku mi nepřišlo, nepřišlo až tak jako špatné, ale já už jsem měl tak od Vánoc namyšlené jedno kázání, ale od prvního dne jsem zjistil, že to je jako úplně mimo. Že to, co bych tady v tom kázání mluvil, až jsem se to snažil napasovat na ten text a na to, jak jsme přemýšleli těch minulých 10 dnů, takže to jako moc nejde. A tak jsem začal znova. Kázání šlo do šuplíku, říkám si, ono se bude někdy hodit, ale rozhodl jsem se, že musím vytvořit něco nového. Chvíli jsem uvažoval, jak začít. Moc mě toho nenapadalo. Je pravda, že neplánovaně jsem tento týden více času trávil v autě. A tak jsem měl čas více přemýšlet, poslouchat. A když mě pořád, jako jsem neměl nějakou takovou tu nosnou část toho zamyšlení, tak jsem vytočil jednoho známého kamaráda a říkám, dívej se, máme tady program, který se jmenuje 10 dnů modliteb, ty to samozřejmě znáš. Ve sboře to vnímáme takhle a já bych v této chvíli potřeboval nakopnout, jak začít kázání. Nemáš nějaký nosný příběh? Já říkám, vím, můžu začít skutkama, můžu začít tím, jak odchází Ježíš Kristus a dává tady Ducha Svatého. Na chvilku bylo na druhé straně ticho a za chvilku se ozve, tak začni kázat o Ananiášovi a Zafíře. Na to lidé nezapomenou. Načež jsem byl chvilku tichu já. A říkám, ale tak to nemůžu, protože každý chceme být trochu lepší, náhodou to tady se mnou sekne a bude konec. Tak takové já mám kamarády. Uvědomuji si, že příběh Ananiáše a Zafíra nemusí být pro všechny úplně známý, není to ten nejznámější příběh z Bible, tak bych si to dovolil v pár větičkách zhrnout a udělat takovou odbočku. Tento příběh se odehrává, když Ježíš Kristus odešel ze země a vznikla tady první církev. Lidé byli zmateni, v jejich životech bylo spousta zmatku z toho, že Ježíš odešel, ale prožívali i pronásledování, prožívali vnitřní nezhody. A někteří lidé se rozhodli pro Krista do takového způsobu, že začali prodávat svůj majetek a peníze dávali těm učedníkům, aby ta zvěst o Ježíši Kristu se mohla šířit do celého světa. Najednou na scénu vstupuje Ananiáš se svou ženou Zafírou a protože chtějí taky vypadat dobře, tak se rozhodnou kus pole prodat, ale domluví se předtím, že donesou těm učedníkům jen část peněz. Donesou to, přijde Ananiáš za apoštolem Petrem a Petr se ho ptá pod vlivem ducha. Ananiáši, jsou to všechny peníze? A Ananiáš, protože samozřejmě už nemohl uhnout, tak říká, ano, no, padá, je mrtev. Za několik hodin přichází jeho žena. Petr se ptá znova. Ona nevěděla, co se stane. Jsou to všechny peníze? A ona říká, za tolik jste to mohli, to pole opravdu prodali? A ona říká, ano. A ona říká, když jste si to mohli nechat, nikdo vás neprosil, cítíte se svobodně. Zafíra si stojí na svém a Petr odpovídal, hali jste Duchu Svatému, Zafíra umírá a ona šejí taky. To je zmínka o Duchu Svatém, ale věřte mi, že na to bych kázat nechtěl. Necítím se toho hoden. Přesto jsem dostal jeden takový námět a daný člověk, dobrý kamarád mi teda teďka už chtěl pomoct, už si jiné země nedělá jenom legraci a říká, o Duchu Svatém se většinou bavíme, když začíná nový zákon. Zkus se na to ale podívat optikou stvoření. A tak bych rád vás pozval do první knihy Bible. Otevřeme si knihu Genesis, první kapitolu a verše 1 až 2. V Biblii většinou základní věci se odehrávají na počátku příběhu, na počátku Bible, na počátku tři knihy. Chtěl bych, abychom se podívali na start naší země. Start, úvod, zahájení nebo otevření, to jsou slova, která vzbuzují nejistotu, optimismus, ale i naději. A proto bych vás pozval, abychom si otevřeli Bible, první Mojžíšovou, první kapitolu, verše 1 až 2. Tak. Budu to číst ve dvou překladech vždycky. První bude český ekumenický překlad. Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. Země byla pustá a prázdná a nad propastnou tůní byla tma, ale nad vodami se vznášel duch Boží. Ve slově na cestu máme napsáno: na samém počátku historie naší země stojí Bůh. Ano, byl to on, kdo stvořil nebe a zemi. Ačkoliv byla země zpočátku beztvará a pustá a všude se rozprostírala neproniknutelná temnota, už tenkrát se nad mlžným oparem obklopujícím celou zemi skláněl Boží duch. Myšlenka, že Bůh stvořil naši galaxii, naší zemi, je možná největší výzvou pro moderního člověka. Nad čím se ten duch Boží skláněl? Rád bych, abychom si možná rozšířili trošku obzory a dokázali se podívat než jen na tu naši zemi. Podívejme se na celou naši galaxii. Dále bych už nešel na celý vesmír, to už je pro mě naprosto nepředstavitelné. Ale celá galaxie, pokud věříme, že ji Bůh stvořil, tak její průměr se odhaduje na 100 až 120 tisíc světelných let. Odhadem je v naší galaxii zhruba 100 až 400 miliard hvězd. Pokud se podíváme na naši Zemi, tak se uvádí, že má průměr 12 742 km a my dneska i v sobotní škole jsme se bavili, že nás žije více než 8 miliard. Myslím si, že ve čtvrtek to bylo 8,2 miliardy, je nějaký odhad. Isaac Newton, jeden z největších vědců, který možná žil na této planetě, se snažil propojit vědu a Boha dohromady. Byl to takový nekonvenční křesťan, který mimochodem zase s tím uplynulým týdnem o 10 dní nevěřil, že Bůh žije ve trojici. On spíš měl možná problém ne s Duchem svatým, jak většina křesťanů, ale s Ježíšem Kristem. Věřil, že spíš to byl poslaný služebník než Bůh. Přesto, když se díval na vesmír a zkoumal ho, tak pronesl dva výroky. Ty jsou zapsané v matematických principech přírodní filozofie. Všechno, co je vytvořeno a co trvá, je vedeno mocnou a moudrou bytostí a je řízeno zákony, které od tebe vychází, myšleno od Boha. Druhý výrok zase popisuje gravitaci a stav Boha. Gravitace udržuje planety v pohybu, ale bez božské síly by se nikdy nemohly po svých dráhách kolem slunce rozběhnout. Tak to vnímá úlohu Boha a stvořitele Isaac Newton. Z příběhu o stvoření se mnohé dozvídáme o Bohu, ale i o nás samých. A já bych v této chvíli rád zůstal u Boha. Vidíme, že Bůh je tvořivý v celé své trojici, Otec, Syn i Duch Svatý. Z textu můžeme vnímat, že Bůh je věčný a vládne nad celým světem. V druhém verši můžeme číst, jaká byla úloha Ducha Svatého. Ačkoliv země byla pustá a prázdná, nad vodami se vznášel Duch Boží. Obraz Božího ducha je přirovnán k ptáku, který pečuje o své zvířata a chrání je. Podobný příklad máme zaznamenaný v 5. Mojžíšově, kdy Pán Bůh o sobě prohlašuje, když vede izraelský národ. Budu číst 5. Mojžíšově 32. kapitoly. Jako orel bdí nad svým hnízdem a nad svými mláďaty se vznáší, svá křídla rozprostírá, své mládě bere a na své perutě nosí, tak Hospodin sám ho vedl, žádný cizí Bůh s ním nebyl. Vnímám, že úvodní verše nám toho mohou říct spoustu o Bohu. V druhém verši vidíme, že Duch Svatý byl tady již od počátku. Od stvoření země se tady na této zemi nachází. Boží duch byl tady i na zemi, když zde ještě nebyl život. Vnímáme, že Boží duch se nachází i tam, kde je prázdno a pusto. Na začátku to byla naše země, ale mohou to být i naše životy. Mohou to být i životy lidí, kteří ještě Boha nepoznali. Už i tam se vznáší Duch Boží. Nejzákladnější však vnímám, že Pán Bůh tvoří ve vztahu. Netvoří to jako jediný člověk, nebo jediná bytost tuto zem. Jsou tam nejspíše obsaženy všechny tři bytosti, i když to v Biblii nemáme přímo popsáno. Máme tam popsáno, že tady je Bůh, nevíme, jestli Otec nebo Ježíš, a Duch Svatý. Z tohoto textu můžeme vnímat, že Bůh je vztahový a velice mu záleží na vztazích, které jsou kolem něj. Možná, že krása vesmíru z mnohé z nás inspiruje a ohromuje jsme jí fascinování, ale možná si řekneme, co to pro mě znamená. Vím, že to je dost sobecké, ale i já sám se často ptám, co z toho mám. Je to fajn, že Bůh stvořil Zemi, je fajn, že je vesmír takhle veliký, že i Isaac Newton vnímal, že pokud se mají planety rozběhnout, tak to musí někdo udělat, že se to sám od sebe asi neudělalo. Ale co já s tím? Proto bych vás rád pozval k dalšímu textu. Zůstaneme v první Mojžíšově, v knize Genesis a budu číst z první kapitoly, verše 26 až 27. I řekl Bůh, učíme člověka, aby byl naším obrazem, podle naší podoby, a lidé panují nad mořskými rybami a nad nebeským ptactvem, nad zvířaty a nad celou zemí. I nad každým plazem plazícím se po zemi. Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu stvořil je. Stejný text přečtu ještě ze slova na cestu. Na to Bůh řekl, nyní stvoříme člověka, bytost, která bude odrážet osobnost samotného Boha a bude žít se svým tvůrcem ve vzájemném vztahu. Tento člověk bude vládnout celé planetě se všemi jejími tvory ve vodě, na zemi i ve vzduchu. Bůh tedy stvořil člověka ke svému obrazu jako muže a ženu. Pokud bychom si přečetli verše mezi začátkem té první kapitole a tímto veršem ve 26. a 20. nebo tímto 26. a 27. verš, tak se můžeme dočíst, že vždycky je popsáno Bůh udělal, Bůh stvořil. Nyní ale čteme, učíme. V této chvíli Bůh používá plurál. Někteří z nás by možná tam viděli rádi odkaz na trojici. Nedá se to asi dokázat. Jiní vykladači se soustředí na to, že to má popsat majestát Boha. Vznešené osoby a dnešní králové taky rádi si, když mi řekneme, mykají. Tak jak je to krásné české slovo. Tak jak tak? Nerozesklíčujeme, proč to takhle Pán Bůh nechal napsat. Ale můžeme vidět, že jsme utvořeni, abychom odráželi osobnost samotného Boha. Jsme stvořeni podle podoby samotného Boha. A proto bych v této chvíli rád zaměřil pozornost na člověka. Byli jsme stvořeni jako odraz Boží slávy. Musíme si zároveň uvědomit, že se nikdy nemůžeme stát takovými, jaký je sám Bůh. My v dnešní třídě sobotní školy a David to nadnesl, jaká je hodnota člověka. A možná jsme si na to nedokázali odpovědět. Přesto, když se podíváme na příběh stvoření a na příběh Ducha Svatého, tak vnímáme, že jsme stvoření k Boží podobě a proto máme mnoho vlastností a rysů samotného Boha. Naše sebeúcta a vědomí naší hodnoty pramení z toho, že nás stvořil Bůh ke své podobě. Moc bych si přál, abychom si to neustále uvědomovali, že jsme stvoření samotným Bohem. Stejně jako těch 8 miliard lidí kolem nás. Nechtěl bych zase opět zůstat u stvoření. To bylo něco, co se stalo u někoho celkem nedávno, u někoho z nás už před nějakou dobou, u někoho ještě jako to je dále. Uvažoval jsem, co to dneska pro nás znamená. Texty, že jsme stvoření Duchem Svatým. To znamená, Bůh nás stvořil a nechal tady. Ježíš Kristus, když odchází z této země, tak dal zaslíbení svým učedníkům. Jeden z nejbližších spolupracovníků Ježíše Krista, apoštol Jan, píše ve 14. kapitole, verše 16 až 17. Přimluvím se u Otce, aby vám seslal za mne zástupce, který by s vámi navždy zůstal. Bude to Boží duch, který vás povede k pravdě. Lidem, kteří dají jen na své smysly a pocity, zůstane skryt. Vám nebude cizí, protože bude s vámi a ve vás. Opět bych se vrátil k uplynulým 10 dnům. Často jsme četli o ovoci ducha a jsem velice rád, mám tady první pomůcku, že Lukšovi nechali udělat tyto průpisky. Nezapomeňte si je vzít. Možná je tento týden budeme potřebovat, aby se u nás nějaká ta vlastnost Ducha Svatého projevila. Začíná to hned láskou, radostí, pokojem, trpělivostí. A dále. Mějme na paměti, že toto po nás Pán Bůh chce. Tento verš je zapsaný v listu Galackým, 5. kapitole, verše 22 až 23. Ovoce Božího ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. Na jiném místě apoštol Pavel píše, jako vyvolený Boží svatý a milovaný, obležte milosrdný soucit, dobrotu, Skromnost, pokoru a trpělivost. Snášejte se navzájem a odpouštějte si. Má-li kdo něco proti druhému, jako Pán odpustil vám, odpouštějte i vy. Především však mějte lásku, která všechno spojuje k dokonalosti. Možná to přijde mnohým z nás jako nedostižná meta. Jak toho máme dosáhnout? Jak máme být více laskaví, milosrdní, pokojní, trpěliví, věrní, mírní, máme mít sebeovládání? Opět bych se obrátil na Janové evangelium, kde Ježíš nám dává návod, jak se takovými lidmi můžeme stát. Rád bych s vámi otevřel text z Janova evangelia 15. kapitoly. Budu číst Janovo evangelium 15. kapitolu verše 1 až 8. Já jsem pravý vinný kmen a můj otec je vinař. Každou mou ratolest, která nenese ovoce, odřezává a každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla hojnější ovoce. Vy jste již čistí pro slovo, které jsem k vám mluvil. Zůstaňte ve mně a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstane-li při kmeni, tak ani vy nezůstanete-li ve mně. Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce, neboť beze mne nemůžete činit nic. Kdo nezůstává ve mně, bude vytržen ven jako ratolest a usne. Pak ji seberou, hodí do ohně a spálí. Zůstane-li ve mně a zůstanou-li má slova ve vás, pročte, oč chcete, a stane se vám. Tím bude oslaven můj otec, když ponesete hojné ovoce a budete mými učedníky. Uvedeném v textu jsme četli návod, jak se můžeme takovými lidmi stát. Četli jsme tam, jakou úlohu má v naší životě otec, jakou Ježíš Kristus a jakou my sami. Ježíš nás vyzývá v tomto textu, abychom nesli hojné ovoce. A víme, že růst ovoce není jednoduchý proces. Je to většinou proces na několik měsíců. Je to proces, kterým se z malého plodu stane něco chutného. A možná stejně to je i s náma. Možná těch uplynulých 10 dnů bylo obdobím, kdy Pán Bůh nás chtěl k něčemu vést, ale já bychom si moc přál, abychom u tohoto jenom nezůstali. Chtěl bych, abychom vnímali, nebo možná, aby lidé kolem nás vnímali, že roste náš charakter. V textu jsme četli o vinné révě. Možná tomu neuvěříte, je to vinná réva ušmíknutá dneska ráno. Je taková suchá, doufal jsem, že najdu nějakou aspoň s jedním lístkem, ale to se mi nepodařilo. V textu čteme, že otec je Bůh, vinař větve prořezává, odstraňuje suché větve a neplodné výhonky. Možná se bojíme, když se přiblíží ta ruka toho nebeského otce, co zase nám chce ušmíknout. Jo? Možná máme nějaký výhonek, na který jsme hrdí, který si nechceme nechat vzít a máme úplnou paniku z toho, co zase ten Ježíš šmíkne. Nebo Bůh. Ale chtěl bych, abychom se na proces ořezávání nebo odstraňování podívali z perspektivy našeho nebeského Boha. Našeho Boha, který je milující. Pokud vycházíme z toho, že Ježíš je vinný kmen, my jsme ratolest a otec je vinař, tak cokoliv Bůh ostříhne, tak musí bolet i toho samotného Boha, protože jsme spojeni. Navíc v textu čteme, že Ježíš odstraňuje to, co nám může škodit. To, co je neplotné, to, co je suché a většinou je to již mrtvé. Náš otec ví, že má-li něco nového vyrůst, musí část starého zemřít. Mimochodem, to se děje právě většinou teď v zimě, že staré věci musí zemřít, aby něco nového náře mohlo vyrůst. Charles Bukowski, americký undergroundový básník, jednou prohlásil a napsal: člověk musí párkrát umřít, než se naučí doopravdy žít. Rád bych to zopakoval ještě jednou. Člověk musí párkrát umřít, než se doopravdy naučí žít. Možná bychom ho vnímali jako skvělého křesťana, žel to asi není pravda. Jeho výrok popisuje autorovu filozofii, že pravé prožití života zahrnuje procházení těžkostmi, změnami, ale i osobními krizemi. Přesto jako křesťané vnímáme a jsme vyzýváni k tomu, aby naše tělo umřelo, abychom se dokázali podřídit Bohu. To neznamená, že stejně jak já jsem tuto větev ráno oddělil od vinného kmenu a s ní už nikdy nic nebude, že se máme odpojit od zdroje Ježíše Krista. Odpojená větev znamená dnes již mrtvá větev. Ježíš chce, abychom nesli hojné ovoce. Nechce, aby na našich větvích byly suché hrozinky. Ježíš nás i v tomto textu zároveň upozorňujeme, že bez něho nemůžeme udělat nic. Když se ohlédnu zpátky, tak naše setkávání jsme začínali písní Rozhodl jsem se jít za Ježíšem, nehledím zpět, nehledím zpět. Moc bych si přál, aby tato píseň nás provázela i v tom následujícím období. Abychom i k rozhodnutí následovat Krista přidali lásku k druhým lidem. Uvědomuji si, že každý den kolem sebe zanecháváme stopy. Nyní bych měl takovou zase trošku otázku mimo. Jsou tady nějací fandové motosportu v sále? Kdo tak jako... Výborně. Skvělé, děkuju. Na co se fanoušek motosportu těší na začátku roku? Já aspoň teda, doufám, že to máte někdo stejně. Dakar, výborně. Mimochodem Dakar včera skončil. Ale uvědomuji si, že stejně tak, jak na Dakaru jsou některé věci velmi důležité, tak jsou důležité i v našem životě. Paradoxní je, že někteří jezdci nechtějí jet první, protože první maluje stopu. Takhle tomu oni říkají. Zjistilo se, že ten, kdo startuje první do etapy, tak většinou tu etapu nevyhraje. A hra jede se na celkový čas. Takže ono jsou paradoxní situace. U motorek to už je zvládnuté jinak, tam mají nějaké bonifikační vteřiny, ale u automobilu ty auta jedou 400 km naplno, aby zjistili, že před cílem vedou, tak tam zastaví 3 minuty, počkají, až je někdo předjede, aby další den mohli startovat třeba ze třetí nebo čtvrté pozice, protože tím můžou ztratit celku méně. První jezdec totiž musí vytýčit směr. Ten jede přesně podle popsaného roadbooku. Ostatní už vidí a jenom si kontrolují, jestli jedou dobře, případně vidí, kde ty stopy zatáčejí a podle toho si můžou trať zkracovat. Mimochodem u jedné etapy to přibylo až 6 km u náklaďáku. A to už v závodním čase, který se jde na vteřiny, je hodně. Pokud bych to převedl do našeho duchovního života, tak bych moc přál, abychom dokázali jít po stopě, kterou tady narysoval Ježíš Kristus. On totiž musel prožít tou nejtěžší cestou, tou, kterou my jako lidé nemůžeme všichni zvládnout. A on nám přesně narysoval stopu. Pokud se budeme držet této stopy, a mimochodem v autech tam je většinou navigátor, který to ještě kontroluje, tak věřím, že v náš život můžeme dobře dojet. Věřím, že můžeme zvítězit. Zároveň si ale uvědomuji, že já můžu být konkrétně pro jiné lidi tím prvním jezdcem, který maluje stopu. A moc bych si přál, abychom dokázali namalovat dobrou stopu. Abychom dokázali namalovat stopu, která je opravdu pravdivá. Abychom v tom našem životě nebloudili. Protože se stane, že zase v některé té etapě se to stalo, že první dva jezdci pobloudili a ostatní byli zmateni. Jestli máme nějakého svého kamaráda, kterého chceme přivést Bohu, dejme si pozor, co malujeme do toho písku. Dávejme si pozor, jak popisujeme Ježíše Krista. A zase my jsme se dneska o tom v té sobotní škole více bavili. Jaké jsou možná největší chyby jako křesťanů, to, jak jsme byli vychováváni, ale věříme, že už to takhle dneska není. Věříme, že možná často byl Bůh a v tom našem okolí je představován jako někdo, koho se musíme bát, kdo nemá nějak soucit s našimi slabostmi. Malujme Ježíše, který bude nesmírně přínosný pro naše lidi. Kdy to bude pro ně zajímavé sledovat tu stopu, kterou nakrmelujeme my naší cestou s Ježíšem, nebo Ježíš samotný. Rád bych se s vámi nakonec podělil o jeden sen. Původně jsem chtěl do tohoto kázání zakomponovat i Skutky 2. kapitolu. Tam jsou podle mě nádherné projevy, jak to může vypadat, když se v určité skupině věřících projeví Duch Svatý. Na konci 2. kapitoly můžeme číst. Je to zase období, kdy ta první církev je v ohromné nejistotě, ale jsou si vědomi, že sami na věci nestačí. A když proběhne naplnění Duchem svatým, tak na konci druhé kapitoly se dočteme. Svou vděčnost Bohu vyjadřovali modlitbami a zpěvem, a kdo to uslyšel, tomu se to líbilo. Pán jim denně přidával další, kteří uvěřili a byli zachráněni. Možná i nám toto přijde, že to už je nereálný příběh, že toto nikdy nemůžeme zažít. Možná si sami připadáme jako ta odpojená větev od Boha a řekneme si, skrze nás toto nikdy nemůže nastat. Může to být pravda. Možná jsme příliš natolik hříšní, že skrze nás opravdu Pán Bůh nemůže působit. Ale přesto věřím, že pokud se znova napojíme na větev, tak nám Bůh může pomoct. Může na nás vylít svého Ducha svatého, aby jsme dokázali být světlem tomuto světu. Křesťanství, jak bylo popisováno v textu u Jana, je o blízkosti, o napojení na Ježíše Krista. Nepíše se tam, že křesťanství není o tom nehřešit. Nepíše se tam ani o tom, že křesťanství je o tom hřešit méně než ostatní lidé. Možná jsme to mnozí zkoušeli. Většinou to dopadne tak, že se nám to nepodaří a jsme naopak z toho frustrování, zklamání, naštvaní a říkáme si, že to nejde. Možná zažíváme své zápasy a boje a sami v nich nedokážeme zvítězit. Proto bych si moc přál, abychom i v tom novém roce se dokázali napojit na vinný kmen, na našeho Ježíše Krista. Potom věřím, že můžeme prosit. Pane, já nemůžu, ale ty Ježíši mi můžeš dát sílu zvítězit nad. Doplňme si, co chceme. Můžou to být problémy v rodině, můžou to být problémy v práci, může to být to, že nás někteří lidé nesmírně vytáčejí, už když se na nás jenom podívají. Možná tak nemáte. Nemáte, tečka. Mí stačí, když vidím některé lidi na telefonu. A už se mi to někdy nechce zvedat. Proto bych vám moc přál, abychom každý dokázali přijmout větu a dokázali se jí modlit. Já nemůžu, ale ty Ježíši můžeš. Amen.